δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για την επόμενη ώρα ο Κώστας Θωμαίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα Earth Echo. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι ηθοποιός που θαυμάζω απεριόριστα χρόνια τώρα. Διανύει μια σημαντική πορεία στο χώρο της υποκριτικής. Έχει καταθέσει σπουδαίες ερμηνείες στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Για δεύτερη χρονιά παρουσιάζει το θεατρικό μονόλογο του Δημήτρη Οικονόμου για τη ζωή και το έργο της Φλέρης Δαντονάκη με τίτλο «Το τραγούδι της Φλέρης» σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Είναι η κυρία Ελένη Κοκκίδου, η αγαπημένη μου Ελένη. Καλώς την.
Καλώς σε βρήκα, Κώστα μου.
Ελένη μου.
Καλησπέρα.
Μεγάλη χαρά,
αυτούς
που είσαι.
Μας ακούνε.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Λοιπόν,
ευχαριστώ,
είχα ακούσει τα καλύτερα για την παράσταση από την προηγούμενη χρονιά. Δεν μπόρεσα να έρθω να τη δω. Ήρθα το περασμένο Σάββατο και την παρακολούθησα. Θα σου πω το εξής. Μετά το τέλος της παράστασης, κουβαλάντος μια μεγάλη συγκίνηση, και θα το ομολογήσω βουρκωμένος, έμεινα βουβός για αρκετή ώρα, έχοντας στο μυαλό μου σκηνές από την παράσταση, στο μυαλό μου, μέσα μου, τις μελωδίες που ακούστηκαν, που τραγούδησες, τη δική σου ερμηνεία, και εκεί δίπλα σε όλο αυτό το σκηνικό με τη δική σου μορφή, έβλεπα και τη Φλέρη Δαντονάκη με αυτά τα δύο τεράστια μεγάλα εκφραστικά της μάτια. Θεωρώ ότι αυτό που είδα ήταν ακόμα ένα μεγάλο εγχείρημα από σένα, όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια η γυναίκα της Πάτρας του Γιώργου Χρονά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο. Πώς αναμετρήθηκες με το κείμενο αυτό που είχες στα χέρια σου?
Καταρχάς, το κείμενο αυτό το έχει γράψει ο Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος έχει γράψει αρκετό θέατρο και έχει βραβευτεί ένα μυθιστόρημά του «Ο τελευταίος φύλακας». Έχει πάρει ένα κρατικό βραβείο. Αυτός είχε γράψει αυτό το κείμενο για τη Φλέρη, το τραγούδι της Φλέρη. Έπεσε στα χέρια του Μάνου του Καρατζογιάννη, που Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός και μόλις το πήρε στα χέρια του σκέφτηκε εμένα. Εγώ στο σπίτι μου μεγάλωσα με Χατζηδάκη, με κλασική μουσική, με τζαζ, με Φρανκ Σινάτρα, με Ατίκ, με Γιαννίδη κτλ. Αλλά ο Χατζηδάκης ήταν must στο σπίτι μας. Όταν λοιπόν βγήκε ο Μεγάλος Ερωτικός το 1972, εγώ ήμουν 12 χρονών. Είχα ξεκινήσει μαθήματα πιάνο τα 6 μου χρόνια και άκουγα όλο το 24ωρο από το πρωί μέχρι το βράδυ το Μεγάλο Ερωτικό. Ήταν ένα σοκ για μένα. Και έπαιζα στο πιάνο γιατί είχα πολύ δυνατό αυτή. Έπιανα λοιπόν τις μελωδίες και τραγούδαγα τα τραγούδια του Μεγάλου Ερωτικού στο πιάνο και συνόδευα τον εαυτό μου. Είτε ήταν της Φλέρη είτε ήταν του Ψαριανού το τραγούδι. Γενικώς ήταν ένα σοκ όταν βγήκε αυτός ο δίσκος. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός δίσκος που έχει βγει ποτέ.
Είναι στους κορυφαίους δίσκους. Ναι. Είναι η μελοποιημένη ποίηση.
Ακριβώς.
Είναι, επειδή ο Χατζηδάκης έκανε λίγες μελοποιήσεις ποιητών. Mm-hmm. Γιατί με τον Γκάτσο.
Εκτός από τον Γκάτσο.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όμως είχε και το θέμα του έρωτα. Που είναι αιώνιο και πανανθρώπινο. Δεν σταματάει ποτέ. Και μέσα από κείμενα, ποιητικά κείμενα και αιώνες πριν, κρατάω σαν το αγάπη και λέω μέσα εγώ γκύλα, έτσι, είχε τόσο μεγάλο εύρος η ποιήση που μελοποίησε, αλλά και ο τρόπος. Εδώ όμως ήταν και πάρα πολύ τυχερός που είχε ένα υλικό στα χέρια του, τη φωνή της Φλέρης, και έπλασε, είμαι σίγουρος ότι με την έπλασε την Φλέρη Νταντονάκη, η οποία νομίζω πως ήταν η ιδανική ερμηνεύτρια, και επίσης και ο Δημήτρης Ψαριανός, ένα νέο παιδί όπου έφερε τη δική του ορμή, αλλά η Φλέρη Νταντονάκη ήταν το κάτι άλλο. Όσες φορές έχω ακούσει αυτά τα τραγούδια από άλλους τραγουδιστές εξαιρετικούς, δεν μπορώ παρά να ανατρέχω στην πρώτη ερμηνεία, γιατί είναι μια σαν σφραγίδα ανεξίτηλη μέσα
ναι,
μου.
Σίγουρα είναι. Άλλωστε αυτοί οι δύο είναι και γέννημα της εποχής τους. Mm-hmm. Έτσι έχει σημασία αυτό πότε τραγουδιέται κάτι. Αλλά πέραν αυτού νομίζω ότι αυτή η συνάντηση της Νταντονάκη με τον Χατζηδάκη ήταν μια καρμική συνάντηση. Ήταν σαν να
ακριβώς.
Υπήρξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι για να
συμφωνήσαν
συναντηθούν
όλοι οι πλανήτες. Όλοι οι πλανήτες συμφώνησαν ευθυγραμμίστηκαν.
Και μάλιστα υπάρχει μια ιστορία για τη γνωριμία τους. Θέλεις να την πω,
να
σας
την
πω.
Ναι, έτσι ακριβώς, εγώ την ξέρω.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ την ξέρω από την Έλλη την Πασπαλά που της το είχε αφηγηθεί ο ίδιος ο Μάνος. Όταν ζούσαν στη Νέα Υόρκη, γιατί επιχούντας ο Χατζηδάκης πήγε στη Νέα Υόρκη και τα λοιπά, η Φλέρη κυκλοφορούσε γενικώς εκεί στη Νέα Υόρκη, off-Broadway, Broadway, ηθοποιός ήταν βασικά, αυτό ήθελε, αλλά τραγουδούσε κιόλας. Αυτός δεν του πολύ άρεσε αυτή, παρά ήταν άναρχη για τα γούστα του μάλλον. Και αυτό νομίζω ότι κάνει τον φοβερό συνδυασμό, η δική της αναρχία με την φοβερή πειθαρχία του Χατζηδάκη. Είναι δηλαδή δύο άκρα τα οποία ενώνονται και βγαίνει αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Αυτός λοιπόν δεν την έβλεπε εκεί παρατρεχάμενη, δεν της έδινε σημασία, δεν του άρεσε γενικώς. Και ένα βράδυ πήγε με δύο φίλους του να δει μία συναυλία αφιερωμένη στο Ζακ Μπραέλ, όπου τραγουδούσε μία τραγουδίστρια που την αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω το όνομά της. Mm-hmm. Πάνε λοιπόν εκεί και βγαίνει κάποιος στο μικρόφωνο πριν τη συναυλία και λέει: «Η κυρία Τάδε είναι άρρωστη, δεν θα μπορέσει να βγει να τραγουδήσει απόψε, όμως θα την αντικαταστήσει η μια γυναίκα από την Ελλάδα, η Φλέρη Δαντωνάκη. Και σκόνται να φύγει ο Χριστάκη. Πάμε, τους λέει. Σκόνται όρθιος. Κάτσε, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Κάτσε, μπορεί να είναι καλή. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν θέλω να ακούσω τη Φλέρη, λέει. Πάμε να φύγουμε. Τέλος πάντων, τον έπεισαν, γιατί θέλανε να ακούσουν Μπρέλ οι άλλοι. Και κάθεται εκεί και ακούει. Και βλέπει, μάλιστα. Γιατί δεν είναι μόνο να ακούς, είναι να βλέπεις όλη την παρουσία, ας πούμε, την άβρα αυτής της γυναίκας, το πάθος με το οποίο τραγουδούσε, το οποίο ήταν ουσιαστικό, δεν ήταν επιδεικτικό, και παθαίνει σοκ. Και την ψάχνει μετά στα καμαρίνια, την βρίσκει και της λέει: «Έχω μείνει άναυδος, έκθαμβος, θα θέλατε να συνεργαστούμε, κυρία Παπαδαντωνάκη?» Είναι πως τα έφερε η μοίρα.
Ακριβώς.
Αν είχε σηκωθεί να φύγει, δεν θα την είχε συναντήσει
ποτέ. Αυτό, και αν δεν είχε πάει στην παράσταση εκείνη.
Ακριβώς.
Εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση. Να ακούσουμε τώρα την Ελένη Κοκκίδου στο ρόλο της τραγουδίστριας. Λοιπόν, η Τρομερή Σιωπή. Πες μας γι' αυτό το τραγούδι.
Η Τρομερή Σιωπή είναι ένα ποίημα του Θανάση του Τριαρίδη, του συγγραφέα, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, το οποίο μελοποίησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι ανιψιός του Απόστολου Καλδάρα και έχει γράψει και την βιογραφία του. Ο Νίκος Χατζηνικολάου κάνει μια άλλη δουλειά, όμως λατρεύει τη μουσική, παίζει μουσική και είναι ταγμένος αυτό. Και μελοποίησε το ποίημα του Τριαρίδη. Δεν ξέρω πώς τους ήρθε και αποφάσισαν να διαλέξουν εμένα για να πω το τραγούδι. Και σου ζήτησα σήμερα να το πούμε πρώτο, να μην με βάλεις ανάμεσα στη Φλέρη. Για να...
Έγινε.
Ξεκίνησα ένα πρωί για τον απάνω δρόμο να περπατήσω στις γωνιές που θα έχεις φιληθεί, να αγκαλιάσω τη σκιά που θα ήταν η σκιά σου, να ψάξω την ανάσα σου στη γυαλινή σιγή. Κολύμπησα στις θάλασσες που θα έχεις κολυμπήσει και βουτήξα μες στις σπηλιές του μαύρου βουτυχτή. Σαν τα μάτια έκλεισα, σε είδα να με βλέπεις, να με τραβάς μέσα βαθιά στου κόσμου τη ρογμή. Και σαν τα μάτια έκλεισα, σε είδα να με βλέπεις, να με τραβάς μέσα βαθιά στου κόσμου τη ρογμή. Στο κέντρο της φωτιάς και κύλησε το δάκρυ μου πάνω στο μάγουλό σου και το δικό σου έσταξε στη στάχτη της καρδιάς. Κι όταν το βράδυ ξάπλωσα μες στις πευκοδελώνες, ήρθε και μάνα μέτρησε η τρομερή σιωπή κι εγώ της αντιγύρισα πως φεύγω χορτασμένη κι αν δε σ' αντάμωσα ποτέ είχαμε αγγιχτεί κι εγώ της αντιγύρισα πως φεύγω χορτασμένη κι αν δε σ' αντάμωσα ποτέ είχαμε αγγιχτεί.
Η τρομερή σιωπή λοιπόν, η Ελένη Κοκκίδου μας το τραγούδησε. Αυτό το τραγούδι του Θανάση Τριαρίδη και του Νίκου Χατζηνικολάου. Ερχόμαστε πάλι στην παράσταση και στην Φλέρη. Πες μου, τι μελέτησες ακριβώς τη Φλέρη, δηλαδή τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ, η φωνή της, η προσωπικότητά της, πώς έπλασες το ρόλο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι, έχουμε με ένα πρόσωπο που το ζήσαμε και έρχεσαι να το αναβιώσεις.
Ναι.
Δεν είναι ένα Σέξπιρ, ας πούμε, που έχεις ένα ρόλο και
όχι,
λοιπά, που είναι, κατάλαβες.
Είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο.
Ακριβώς.
Καταρχάς, δεν προσπάθησα να γίνω η Φλέρ. Σε καμία περίπτωση.
Θα ήταν, νομίζω,
αποτυχημένο.
Το πιο κακό που θα μπορούσε να κάνεις.
Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, δεν πλάθω ένα ρόλο, όπως θα έκανα στο Σέξπιρ. Κατάλαβα ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να λειτουργήσω ως ενδιάμεσος για να συναντηθεί ο θεατής με τη Φλέρη. Αυτό ακριβώς που κάνει ένας ιερέας που κάνει το τελετουργικό της εκκλησίας για να δώσει τη δυνατότητα στον πιστό να συναντηθεί με το Θεό. Ο ιερέας είναι ενδιάμεσος. Πρέπει να γίνει η τελετουργία, πρέπει να γίνει η λειτουργία, να υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν και αυτοί οι δύο θα συναντηθούν, ο άνθρωπος με το Θεό του, νοερά. Αυτό λοιπόν κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω εδώ. Την Φλέρη δεν... Η Φλέρη δεν ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο για μένα, παρόλο που δεν την είχα δει ποτέ από κοντά να τραγουδάει. Ήταν ένας άνθρωπος, μία φωνή, μία καλλιτέχνης, η οποία με συνόδευσε στη ζωή μου. Άρα μου ήταν οικία και...
Και είχες και τις δικές σου μνήμες,
ναι,
μέσα από τη φωνή της.
Βεβαίως και... Νιώθω με αυτήν την γυναίκα έτσι όπως την έπλασε ο συγγραφέας μία τρομερή εγκύτητα ψυχική εγκύτητα. Ο τρόπος που αυτή η γυναίκα ήθελε να βρει την ελευθερία, την αγάπη, την ουσία της τέχνης, αυτά τα τρία είναι κάτι που εμένα με απασχολούν πάντα και θα με απασχολούν μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Προερχόταν από μια οικογένεια της Κρήτης όπου ο πατέρας της ήταν κινηματογραφιστής, έκανε βουβές ταινίες στις αρχές του αιώνα, τις οποίες προσπαθούσε να τις κάνει χωρίς πόρους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί που παίζανε δωρεάν, και μάλιστα είχε αναφερθεί το όνομα του Εμίλιου Βεάκη, του Κωνσταντάρα, του Φωτόπουλου κτλ. Αυτός όμως ήταν ένας κριτίκαρος προφανώς, ο οποίος ήταν κακοποιητικός. Δηλαδή η παρουσία του στη ζωή της ήταν αρνητική. Δεν ήταν καθόλου θετική. Αισθανόταν καλά με τη μάνα της, η οποία την προστάτευε, αλλά όχι με αυτόν. Αυτός ήταν κακοποιητικός και πάρα πολύ απαιτητικός. Και προφανώς
αυταρχικός.
Και άμα συνδυάσουμε όλα αυτά με την κριτική έτσι, καταγωγή των αρχών του αιώνα, του 20ου, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια ακραία κατάσταση. Με το που τελειώνει λοιπόν το σχολείο, θέλει να φύγει. Πού θα πάει λοιπόν? Εκεί που τα πράγματα είναι πιο ελεύθερα, στην Αμερική. Βρίσκει υποτροφία για ένα πανεπιστήμιο στη Νότια Καρολίνα και φεύγει και πέφτει ακριβώς στην εποχή που γίνονται οι μεγάλες επαναστάσεις παντού.
Τέλη της δεκαετίας του 60.
Ακριβώς. Και αρχές δεκαετίας του 60.
Στα πανεπιστήμια της, και με αργότερα στα πανεπιστήμια της Αμερικής.
Ναι, 70, λοιπόν, έχουμε την επανάσταση των Χίπηδων, έχουμε τον πόλεμο του Βιετνάμ, έχουμε τις αεροπειρατείες που γινόντουσαν παντού, θυμάστε, τότε με Μέση Ανατολή κτλ. Έχουμε το Μάιο 68 στο Παρίσι. Έχουμε δικτατορία στην Ελλάδα, δικτατορία φοβερή στην Αργεντινή και στη Χιλή, στην Ισπανία. Είναι μια δηλαδή
Πορτογαλία.
Εποχή. Πορτογαλία. Είναι μια εποχή που ο κόσμος έβραζε. Στην Αμερική συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε τη γέννηση των beatniks, του χιπισμού, και η φλέρη φτιάχνεται, πλάθεται μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα όπου όλα τα κινήματα εκείνης της εποχής τότε ψάχνανε την ελευθερία, την σχέση με τη φύση, την αγνότητα. Και μιλούσαν για τον έρωτα και όχι τον πόλεμο κτλ. Εκείνη λοιπόν την εποχή πλάθεται μια προσωπικότητα η οποία μαζί με το DNA της, το οποίο προφανώς ήταν ένα DNA ενός πολύ βαθαίος καλλιτέχνη, μια καλλιτεχνική φύση και μια ουσιαστική γυναίκα η οποία έψαχνε να βρει το αυθεντικό, το αγνό, το απλό. Όλα αυτά συνετέλεσαν λοιπόν στο να δημιουργηθεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος άνθρωπος εκφραζόταν με αυτή τη φωνή, γιατί η φωνή είναι η ψυχή μας. Εγώ φυσικά ζώντας με τη φωνή της, την θαύμαζα όπως θαύμαζα την Κάλλας. Για μένα η Φλέρη ήταν μία άλλη Κάλλας. Είναι αυτές προσωπικότητες που μόνο να τις αφουγκραστείς λίγο μπορείς. Και προσπάθησα λοιπόν εδώ να βρω τα κοινά μας στοιχεία που δεν ήταν πολύ δύσκολο να τα βρω, βγήκαν αμέσως τα κοινά μας στοιχεία και ψυχικά στοιχεία. Απλώς η Φλέρη ήταν τόσο υπερβολική, γιατί υπήρχε ένα υπόστρωμα ψυχασθένειας, το οποίο εγώ, δόξα στον Θεό, δεν το έχω, και αυτό την έκανε στο τέλος να χάσει την μπάλα, που λέμε. Και άρχισε να μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρία και τα λοιπά. Έχασε τον έλεγχο. Πιστεύω ότι η συνάντησή της με το Χατζηδάκη ήταν αυτή που την έβαλε που της έθεσε τα όρια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο μεγαλοφυής και ιδιοφυής που μπορούσε να θέσει τα όρια της πειθαρχίας, της αυτοσυγκέντρωσης με καλλιτεχνικούς όρους και όχι με τους όρους που ήθελε ο μπαμπάς της, ο αυταρχικός.
Να επιβάλλει.
Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την δυνατότητα, την ικανότητα να σαγηνεύσει αυτή τη γυναίκα ως προσωπικότητα ο ίδιος και να την εντάξει, να την μοιήσει στη μουσική με έναν άλλον τρόπο βαθύ που δεν θα μπορούσε να τον βρει πουθενά αλλού αυτή.
Την Ελλάδα Καραβοκύρη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος από τη Μυθολογία, με την Φλέρι Νταντονάκη. Και έχουμε εδώ μαζί μας, στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, την Ελένη Κοκκίδου, η οποία πάνω στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός έχει πλάσει την Φλέρι, ένα τραγούδι για τη Φλέρι, έτσι. Και η παράσταση, η οποία είναι δεύτερη χρονιά, θα συνεχίσει.
Θα δούμε, μπορεί να πάει και του χρόνου.
Τώρα
παίζω Σάββατο στις 6 το απόγευμα και Κυριακή στις 9 μόνο. Γιατί τις άλλες μέρες έχει άλλες παραστάσεις σε αυτό το θέατρο και θα συνεχίσω και μετά το Πάσχα, μέχρι τέλος Μαΐου σίγουρα.
Ωραία, ωραία.
Ναι.
Θέλω να μου πεις τι σε δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτή την παράσταση.
Δεν με δυσκόλεψε κάτι. Θα πω κάτι πολύ.
Η κιθάρα που έπαιξε στο Μανιά ντε Καρναβάλ.
Θα πω κάτι πολύ απλό. Τα λόγια. Να μάθω τα λόγια.
Μα είναι, ναι.
Γιατί ένας μονόλογος έχει πάρα πολλά λόγια. Και επειδή το κείμενο πηδάει, λειτουργεί συνειρμικά, Και πηδάει από το ένα θέμα στον άλλο, από τη μια και εποχή στην άλλη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πει.
Η ιστορία είναι ότι όταν είναι διαλογική η παράσταση, ναι, ακούς την ερώτηση κατά κάποιο τρόπο, σου απευθύνει το λόγο ο άλλος. Θυμάσαι τα λόγια εδώ, στο μονόλογο, και είναι πάντοτε. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ ηθοποιός, γιατί δεν μπορώ να αποστηθήσω εύκολα.
Ναι.
Και όλοι μου λένε υπάρχει μια τεχνική που το κάνουν.
Ναι, δεν αποστηθίζεις ακριβώς. Δεν αποστηθίζεις παπαγαλία το κείμενο. Το κείμενο το σωματοποιείς. Και μέσα από τις πρόβες, οι οποίες είναι καθημερινές για μήνες, σωματοποιείται ο λόγος. Οπότε έτσι το μαθαίνεις. Δεν κάθεσαι να μάθεις ένα κείμενο απ' έξω.
Αυτό που μου λες, το βίωσα στην Εσμεράλδα του Νίκου Καβαδία, που είναι ένα κατεβατό που δεν αναφέρει δεύτερη, να υπάρχει όμοια λέξη, δεν υπάρχει, που όταν προσπάθησα να μάθω τους στίχους μηχανικά, έκανα συνέχεια λάθη.
Βέβαια, γίνεται.
Αυτό που είπες, το σωματοποιείς.
Ακριβώς.
Όσες φορές λοιπόν υπόθηκε στη σκηνή, ποτέ δεν έκανα λάθος, ευτυχώς. Αλλά πάντα είχα την αγωνία.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
Είχα την αγωνία.
Ναι. Πάντως δεν με δυσκόλεψε. Ήταν ένα δώρο για μένα αυτό. Δηλαδή όταν με πήρε τηλέφωνο ο Μάνος ο Καρατζογιάννης και μου είπε έχω ένα κείμενο για τη Φλέρη Νταντονάκη, ήταν ένα αεράκι που μπήκε στη ζωή μου και με δρόσησε. Ήταν πραγματικά ένα δώρο στη ζωή μου το να συνομιλήσω με τη Φλέρη και να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Ήθελα να πω κάτι για τη φωνή της. Είχα πάντα την αίσθηση ότι αυτή η γυναίκα ήταν πάντα, ήταν ένα σκηνοβάτης. Δηλαδή πατούσε πάντα σε ένα τεντωμένο σκηνί.
Στις μύτες κιόλας.
Απλώς, ναι, απλώς στο τέλος έπεσε από το σκηνί. Η φωνή της λοιπόν είναι αυτό ακριβώς.
Έμεινε στον
είναι
αέρα.
Κάτι.
Έμεινε στον αέρα.
Ναι, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Και αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει η Φλέρη. Και αυτό είναι που έκανε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν μέσα από τη φωνή της. Γιατί η ίδια είχε την ανάγκη να φεύγει, συσσαγωγικά, να απελευθερώνεται από τη γήινη της υπόσταση και να πετάει στους εθέρες. Και έπαιρνε μαζί της αυτό το ταξίδι λοιπόν τον κόσμο, τους θεατές. Οι άνθρωποι που την ακούσανε και την είδαν δεν την ξεχνούν στη ζωή τους. Και γι' αυτό όσοι έρχονται από τότε, που οι περισσότεροι είναι τέτοιοι, κάποιοι δεν την ξέρουν, αλλά είναι λιγότεροι αυτοί, συγκινούνται με την ουσία της λέξης.
Γιατί έχουν μνήμες.
Γιατί έχουν μνήμες και γιατί αυτή την μέθεξη και αυτή την εώρηση, θα έλεγα, στο σύμπαν, την έζησαν τότε και δεν είναι δύσκολο στη ζωή να βρεις άλλον τρόπο να τη ζήσεις αυτή την εώρηση.
Thank you.
Αυτή ήταν η Λησμονημένη από την εποχή της Μελισάνθης, Μάνος Χατζηδάκης, στο πιάνο Φλέρι Νταντονάκη, ένα συγκλονιστικό τραγούδι που μουσικά βασίζεται πάνω στο Εγενέε Πάσε και όπως ακούσατε τελειώνει με τις πρώτες νότες του εθνικού μας ύμνου, Λησμονημένη η Ελλάδα που την πατήσανε και αναφέρεται βέβαια στην εποχή του πολέμου και στον εμφύλιο ο Μάνος Χατζηδάκης. Πες μου κάτι, Ελένη μου, η Φλέρι Νταντονάκη είναι γνωστή στις νεότερες γενιάς?
Όχι.
Όχι.
Θα πρέπει να είσαι λάτρης της μουσικής της συγκεκριμένης για να ακούσεις.
Ή να έχεις ένα πεφωτισμένο δάσκαλο Φλέρι στο σχολείο που να στα περάσει.
Παρ' όλα αυτά, παιδιά νέα που έρχονται στην παράσταση μετά...
Ψάχνουν και...
Μου λένε ότι πάμε να τη βρούμε τώρα στο YouTube να την ακούσουμε, γιατί μένουν εκστατικά, ας πούμε, απέναντι σε αυτό το πλάσμα που τόσο πολύ πάλεται η ψυχή του.
Θέλω να πω κάτι. Μέσα στην πρόζα σου βγαίνουν τραγούδια και τα βγάζεις σαν μια συνέχεια της πρόζας, χωρίς επιτίδευση, όπως τα ίδια θα τα τραγουδούσε στο σπίτι της. Και αυτό ήταν για μένα ένα από τα κυριότερα σημεία. Δηλαδή δεν προσπάθησες να κάνεις φωνητικές ακροβασίες και λοιπά.
Όχι, όχι, προς Θεού.
Διότι ναι, δεν χρειαζότανε. Και μάλιστα υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένα πιάνο το οποίο εγώ θεωρούσα στην αρχή ότι είναι ηχογραφημένο. Όμως λέω, δεν μπορεί, γιατί έχεις κάποια στιγμή έχεις μια πρόζα πάνω στη μελωδία και έρχεται και πέφτει ακριβώς. Λέω, δεν μπορεί να μετράει τόσο πολύ την πρόζα για να πέσει. Και ξαφνικά στο φινάλε βγήκε ο πιανίστας, πες μας το όνομά του.
Είναι ο...
Ήταν εξαιρετικό, είναι ένα άσπρο πιάνο. Έτσι, που έγιναν και μια προβολή από την ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού εκεί πάνω.
Ναι.
Που είχε κάνει ο Παντελής ο Βούλγαρης. Και βγήκε το παιδί και εκεί ανακάλυψα ότι υπήρχε ζωντανά το πιάνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
Είναι ο αγαπημένος μου Φώτης που είναι, έχει πάρει πτυχίο πιάνου, τραγουδάει υπέροχα, είναι ένα πλάσμα σπάνιο. Και η σκηνοθεσία του έργου τον αντιμετωπίζει ως τον άγγελο με τον οποίο συνομιλεί η Φλέρι και είναι κρυμμένος, δηλαδή δεν τον βλέπουμε, εμφανίζεται στο κοινό στο τέλος της παράστασης.
Είσαι από τους ηθοποιούς που έχεις και μία υπέροχη φωνή. Είσαι τραγουδίστρια. Είσαι και τραγουδίστρια. Αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή ηθοποιός και τραγουδιστής, ενώνονται στη σκηνή όπως στο τραγούδι της Φλέρης. Θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι ένα τραγούδι είναι ένας μικρός μονόλογος που με καλό κειμενογράφο μπορεί να ανέβει και στη σκηνή.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, να πω ένα του Χατζηδάκη, ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να αναπτυχθεί και να είναι ένας μονόλογος θεατρικός.
Ναι, όλα τα τραγούδια είναι ολοκληρωμένες ιστορίες. Είναι μια παραμυθία, ας πούμε, που έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι ένας οργανισμός αυτόνομος, δηλαδή. Εδώ, σε αυτή την παράσταση, δεν τραγουδάω ολόκληρα τραγούδια.
Ναι.
Ποτέ. Γιατί στο θέατρο έχει σημασία ο λόγος.
Θα ήταν
έτσι, και όχι,
λίγο υπερβολή θα ήταν.
Ακριβώς, και όχι το τραγούδι. Το τραγούδι εδώ... μπορεί να πω μία φράση από ένα τραγούδι. Είναι η συνέχεια του λόγου. Δεν λέω ολόκληρα τραγούδια.
Και έχουν τη
ποτέ
θέση τους σε συγκεκριμένες προτάσεις.
Ακριβώς. Έρχονται τη συγκεκριμένη στιγμή για να τονίσουν κάτι.
Μα
που
μα και στο κείμενο που υπάρχει στο πρόγραμμα ο συγγραφέας έχει τους τίτλους των τραγουδιών ενδιάμεσα στην πρόζα.
Ναι. Εμείς δεν ξέρω ακριβώς τι έχει τυπωθεί στο πρόγραμμα. Πάντως εμείς σε κάποια σημεία κάναμε κάποιες άλλες επιλογές. Ω, γιατί
για τη σκηνική διευκόλυνση.
Ναι, για τη σκηνική διευκόλυνση ακριβώς. Κανένα τραγούδι δεν λέγεται ολόκληρο. Συνήθως εκτός από δύο, δηλαδή το Μανιάντε Καρναβάλ, το βραζιλιάνικο τραγούδι που έλεγε η Τζοάν Μπαές, και το Άνοιξε γιατί δεν αντέχω του Παπαϊωάννου.
Και το Imagine.
Το Imagine δεν το λέω όλο. Σχεδόν κανένα. Λέω τα μισά από αυτά. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή, του Χατζηδάκη δεν τα λέω καν. Θα πω μία πρώτη φράση σαν ανάμνηση. Είναι ανάμνηση. Δεν τραγουδάω. Είναι σαν να θυμάμαι.
Προέκταση του λόγου είναι. Έτσι ακριβώς, της πρόζας, για να πούμε καλά. Έλα να ακούσουμε το τριαντάφυλλο της Δόνα Ροζίτα.
Ναι.
Κόκκινο σαν αίμα, σαν ανοίγει το πρωί. Κι η δροσούλα δεν τ' αγγίζει, από φόβο μην καεί. Ανοιχτό το μεσημέρι, σαν κοράλι, σαν παιδί. Και στα τζάμια μαγεμένο σκύβει ο ήλιος να το δει. Άσπρο γίνεται κοινά, άσπρο κοχυλάκι του γυαλού. Σαν λιπόθυμα η μέρα στις βιολέτες του νερού. Σημάνει νύχτα τη φλογέρα τη γλυκιά και τα αστέρια να τσουν θέσεις του ουρανού την απλωσιά. Πριν τελειώσει το τραγούδι κι ο αέρας κοιμηθεί, μέσα στο βαθύ σκοτάδι σιγανά θα μαραθεί. Πριν τελειώσει το τραγούδι κι ο αέρας κοιμηθεί, μέσα στο βαθύ σκοτάδι σιγανά.
Τριαντάφυλλο της Δόνα Ροζίτα, Φεδέρικο Γκαρθία Λόρκα. Εδώ είναι η στίχη, νομίζω, του Αλέξη Σολομού. Και ήταν η Φλέρη Νταντονάκη, μαζί μας η Ελένη Κοκκίδου. Ελένη, πότε άρχισες στο θέατρο και πώς άρχισες?
Α, τυχαία βρέθηκα στο θέατρο. Εγώ είχα σχέση με τη μουσική πολύ. Και σαν να με μαγνήτησε... Ξέρω, λειτουργήσε σαν μαγνήτης, αλλά χωρίς να ξυπνήσω ένα πρωί και να πω εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Ένιωθα πάντα ότι αυτά που γίνονται, ότι εγώ ανήκω σε αυτούς που είναι στη σκηνή και όχι στους κάτω, τους θεατές ή τους πάνω. Και ομολογώ ότι οι φίλοι μου με σπρώξανε στο να πάω στο θέατρο. Και πια η σκηνή είναι ο φυσικός μου χώρος. Είτε τραγουδώ είτε παίζω.
Ποια ήταν η πρώτη παράσταση που ανέβηκε στη σκηνή?
Εντάξει, ήμουνα στο χορό των Βακχών στο Εθνικό Θέατρο. Mm-hmm. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Σεβαστίκογλου το 1985. Αλλά αμέσως μετά έπαιξα στην Καλαμάτα τη Σόνια στο Θείο Βάνια, σε μια καταπληκτική παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ο Νίκος ο Χαραλάμπος, τον οποίο χάσαμε
πριν από,
από
20 μέρες.
Ναι. Ναι, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης.
Έχεις συνεργαστεί με τον Σπύρο Ευαγγελάτο.
Βέβαια.
Με τον αγαπημένο μου τον Βασίλη τον Παπαβασιλείου.
Ναι.
Οι γονείς μας ήταν φίλοι.
Αλήθεια.
Στις Σέρες. Όταν ο πατέρας μου ήταν γεωπόνος, ήταν και ο δικός του ο μπαμπάς γεωπόνος και ο Βασίλης με ξέρει από όταν μόλις πρωτογεννήθηκα.
Δεν το ήξερα.
Ναι.
Ο Βασίλης με έμαθε το θέατρο.
Θεατράνθρωπος με τα όνα του.
Μου έβαλε τις βάσεις για να πατήσω και με έμαθε την ηθική του θεάτρου και την ηθική του ηθοποιού και με έμαθε τον τρόπο του να ζω αγκαλιά με την τέχνη μου, τιμώντας την και μου έβαλε τις βάσεις. Μετά έκανα ανώτερες σπουδές με το Λευτέρη του Βογιατζή.
Πες μου, πόσες ώρες ήταν η κάθε πρόβα και πόσο καιρό ήταν η κάθε πρόβα?
7 ώρες ήταν οι πρόβες.
Και για πόσο καιρό?
Είχαμε κάνει 5,5 μήνες την πρώτη φορά πρόβες.
Άλλο σχολείο.
Άλλος μεγαλοφύγης άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά ήταν λίγο βασανιστικός για τους άλλους. Mm-hmm. Όχι αναγκαστικά για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να σου τύχει το λαχείο για να τα βάλει μαζί σου.
Με τον Σπύρο τον Ευαγγελάτο.
Ο Σπύρος Ευαγγελάτος ήταν ένας άρχοντας. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία αμέσως μετά τον Χαραλάμπους. Έπαιξα σε 4 παραστάσεις του στο αμφιθέατρο. Ήταν ένας άρχοντας, ένας άνθρωπος τρομερά μορφωμένος, ένας άνθρωπος, πώς το λένε, κοσμοπολίτης. Ήταν ένας κοσμοπολίτης.
Και εξαιρετικός μουσικός.
Ο τρόπος που αντιλαμβανόταν τη μουσική.
Συνεργάστηκα με τον Σπύρο τον Ευαγγελάτο. Όχι,
ναι.
Μουσικός.
Τι εννοείς, έγραφε, δεν έγραφε?
Ο μουσικός παίζει κιόλας. Δηλαδή είχε την Μπάρτα, ήταν η Έλληνη Νικολαίδου στο Ρίσο.
Ναι.
Ήμουνα κορυφαίος στο χώρο.
Α, δεν το ήξερα.
Και είχε την παρτιτούρα και καθόταν στο πιάνο, έπαιζε την παρτιτούρα.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, βέβαια.
Ήταν, ναι. Νομίζω ότι λόγω του πατέρα του, ναι, και της αδελφής του είχε μουσικές γνώσεις, ναι, φυσικά, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι έπαιζε πιάνο.
Ναι, έπαιζε. Και, ναι. Αλλά έχω κρατήσει τόσο γλύκα από... Ήμουνα και μικρό στην ηλικία. Τόση γλύκα που εισέπραξα από αυτόν τον άνθρωπο.
Είναι μοναδικός.
Και τελευταία φορά σε μια πρεμιέρα στο Τζένι Καρέζη. Είναι πια μεγάλος, δηλαδή πρέπει να ήταν κανένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή. Ήτανε στο μπαρ και καθότανε πριν την παράσταση και με το που με βλέπει ανοίγει τα χέρια του και αρχίζει να μου τραγουδάει ένα χωρικό.
Από τότε.
Από τότε.
Άκου να δει.
Τόσα χρόνια μετά και με αγκαλιάζει.
Απίστευτο.
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Η μνήμη του ήταν...
θεατράνθρωπος με τα όλα του.
Ναι, οι γνώσεις του, το ότι ανακάλυψε κείμενα, ήταν φυσιογνωμία αναγεννησιακή ο Σπύρος Ευαγγελάτος.
Άκου τώρα τη Φλέρη να τραγουδάει επιτάφιο. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος. Πώς σου φάνηκε η Φλέρη στο επιτάφιο?
Δεν την είχα ξανακούσει, ομολογώ.
Είδες
καταπληκτική.
Και βέβαια και πώς παίζει το πιανό Χατζηδάκης.
Ναι, και έχει αυτή την, την τρεμάμενη ψυχή του Μίκη από πίσω. Έτσι. Δηλαδή είναι και οι τρεις μαζί τώρα. Τα έχουμε όλα, όλο το πακέτο.
Δεν είμαστε τυχεροί που περνάνε τα χρόνια και έχουμε σημεία αναφοράς τα οποία μας καθόρισαν πολλά σημεία της αισθητικής μας. Δεν είμαστε τυχεροί και σαν λαός και γενιά. Όχι μόνο αυτό, και σαν λαός που έχουμε τόσους πολλούς ποιητές, τόσους πολλούς μεγάλους μουσικούς, τόσο πολύ μεγάλους ηθοποιούς, τέτοιο θέατρο.
Ναι, συμφωνώ. Απλώς οι νεότερες γενιές θα ανακαλύψουν άλλα πράγματα σε αυτούς που δεν ανακαλύψαμε εμείς.
Συμφωνώ, μα
και αυτοί θα τους ανανεώνουν.
Έτσι υπάρχει και η συνέχεια, ακριβώς. Θα τους ανανεώνουν και θα έχει και έχουν και μια άλλη ανάγνωση.
Για μένα, ας πούμε, ο Μίκης θέλει ανανέωση, γιατί είναι συνυφασμένος με πολύ συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα αυτής της χώρας.
Η ιστορία όμως είναι ότι η λυρική του πλευρά είναι συγκλονιστική.
Ναι. Οι νεότερες γενιές θα ανακαλύψουν άλλα πράγματα γι' αυτόν. Στην ερμηνεία του εννοώ, ο τρόπος που θα τον ερμηνεύσουν.
Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ, που είπαμε όλα αυτά που είπαμε. Να ξαναπούμε ότι Σαββάτο 6 και 4 είναι ακριβώς η παράστασή σας αρχίζει στο Θέατρο Σταθμός, και Κυριακή στις 9 το βράδυ. Το τραγούδι της Φλέρης, για την Φλέρη Νταντονάκη, η Ελένη Κοκκίδου. Εγώ προσωπικά σας συνιστώ να δείτε αυτή την παράσταση. Υπάρχει μεγάλη συγκίνηση και την έχουμε ανάγκη σε αυτούς τους βάρβαρους καιρούς που ζούμε. Ελένη μου, εύχομαι ό,τι καλύτερο
πάρα
στα
πολύ
σχέδιά σου για το μέλλον.